habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington
waa fiidnimo talaado ah bisha maarchna waa 10 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan deeq la gaadhsiiyey qaar ka mid a gabdhaha xerada qaxootiga ee dhadhaab.
Maanta waxaan tegay xerada qaxootiga ee dhadhaab, halkaasoo aan geeyey buugaag iyo sanitary pads oo ah alaabta ay isticmaalaan gabdhaha. Waxaana igu dhaliyay arrintaas waxay ahayd maraan booqasho ugu tegay halkaas oo carruurta la hadlayay oo ii sheegeen, gaar ahaan gabdhaha ii sheegeen in qaarkood ay bisha markay dhammaato
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shirkadaha forex ee ka howlgala Soomaaliya.
$10 ayuu rabaa qof inuu loo maalgeliyo, wuxuu ku soo daraa $100 ama $200 ama $300 kaladaas sidii ay shirkadu u qaataan ku xiran tahay. $10 waxaa laga yaabaa $30 ama $35 inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qololba ay ku xiran tahay, laakiin faa'iida ay bixinayaan inta ilaa $300.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiinahaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Lix gobol oo ka mid a gobollada dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa inay ka qabsoonto doorashada lagu kala saarayo musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee uu tartanku ka dhexeeyo. Codbixintan ayaa qayb ka isreereebka musharaxiinta dimuqraadiga si loo helo musharax la tartami doona madaxweynaha Maraykanka ee xilka haya Donald Trump marka la gaaro xilliga doorashada 2020. Gobolka Michigan ayaa ah gobolka isha lagu hayo, halkaasi oo ay si weyn ugu loolami doonaan Joe Biden iyo Bernie Sanders. Gobolka Michigan ayaa ah gobolka ugu tirada badan ee gobollada maanta laga codeynayo.
Saraakiisha Afghanistanna waxay sheegeen in wareegto madaxweyne la filayo in lasoo saaro maanta oo talaadaha si loo bilaabo siideynta iyo cafinta kumanaan kun oo maxaabiis reer Taalibaan ah, iyadoo Mareykankuna ay bilaabeen in ay dhimaan ciidamadooda si qayb ahaan markaasi ay uga soo baxaan heshiiskii ay la gaareen ururka Taalibaan. Heshiiska Mareykanka iyo Taalibaan ayaa waxaa lagu gaaray dalka Qatar, waxaana uu dhigayay in Mareykanka iyo isbahaysigiisa uu hogaaminayo inay dalkaasi uga baxaan muddo 14 bilood gudahooda, iyadoo dhinaca kalena ay Afghanistan ballan qaaday inaysan xoog dambe wax ku raadin doonin oo dib u heshiisiin siyaasadeed ay abaari doonto. Ciidamada Afghanistan ku sugan ee Mareykanka waxay bilaabeen inay hoos u dhigaan ciidamada dalkaasi ka jooga.
Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta oo salaasa ah gaaray magaalada Wuhan oo ah magaaladii uu kasoo bilaabmay xanuunka coronavirus. Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay uu ku tego magaalada Wuhan. Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi uu booqan doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka xanuunsanaya. Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay sidoo kale in madaxweynuhu soo kormeeri doono howlaha lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka korona oo ah mid la kala qaado. Coronavirus ayaa dalka China waxa uu ku dhacay 80,000 oo qof, waxaana u dhintay 3,100 qof oo rayd ah. halkaad dhegeystaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Gordhow waxaa soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo 7 ku saabsan shirkadaha sarifka ee forex ee ka howlgala Soomaaliya, waxa ay yihiin iyo sida uu ganacsigooda u shaqeeyo. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
bankiga dhexe ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhawaan mar kale ka digay inay ku sirmaan shirkadahan sheeganaya inay ka shaqeeyaan suuqa sarifka lacagaha qalaad ee Forex, kuwaasi oo faa'iidooyin badan ku soo xira gelinaya macaamiishooda. Saraakiisha dawladdu waxay nooca ganacsigan ku tilmaameen bonds scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macmiil la siiyo qof kale, iyadoo lacagaha lagu maamulayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qancinayo inay lacaga ku soo darsadaan ganacsigan oo ku salaysan hab khiyaano ah, sida ay saraakiishu sheegeen. Bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu qoraal uu soo saaray uu ku amray in la joojiyo shirkadahan, isla markaana akoonadooda la xiro. Hase yeeshee, galka baaristu waxa uu ogaaday inay shirkadahani ay sii shaqeeyaan inkastoo laba fariimood oo kala duwan ay ka soo baxeen bankiga Soomaaliya, isla markaana ay u muuqato inay iska dhigatirayaan amarkii bankiga dhexe. Haddaba maxay yihiin shirkadahan? Sidee ayay u shaqeeyaan? Ma haystaan sharci? Sidee ayay ku kala gudbiyaan lacagaha? Lacag intee le'eg ayaa ku jirta suuqan? Maxay yihiin waxyaabaha sharci darrada ah ee looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin? Maxaa ka jira in faa'iidada badan ee ay macaamiisha u sheegayaan ay dhab ahaan tahay mid ka soo baxday lacagta ay maal gashadeen? Galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan dawladda oo kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa amniga, kuwa lacagaha. Waxaa kaloo galka baaristu uu wareystay dad lacaga gashtay shirkadahan Forex, iyo weliba kuwa ka shaqaysta shirkadahan, iyo khubaro madax bannaan. Jawaabaha soo baxayna waxay muujinayaan in shirkadahani ay ku shaqeeyaan qaab uu mugdi ku jiro, iyo inay lacagaha ku kala wareejiyaan qaab aan sharci ahayn, iyo in lacagaha ay aruuriyaan aan looga shaqaynin gudaha Soomaaliya, iyo inaysan shirkadahani u sheegin macaamiishooda in lacagaha ay siinayaan aysan ahayn kuwa ka soo baxay lacagtooda oo la geliyay ganacsiga, balse ay yihiin lacago laga qaaday macaamiil kale oo cusub, iyo in shirkadahani kala wareejinta lacagahooda aysan ku wargelinin dawladda Soomaaliya, taasi oo ku qasbi karta inay la macaamilaan dad aan sharciyadu haysanin kala wareejinta lacagaha. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, haatanna waxa uu madax ka yahay macadka maamulka iyo maaraynta dadweynaha ee CPAM oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Runtii waxaan loo yaqaana forex-ka caalamka oo dhan ayay ka jiraan, macnaha waddan gooni ah kama jiraan, maadaama internet based ay tahay. Waddan walba oo dunida ka mid ah shirkadaas uu la xiriiri karaa. Laakiin waxa muhiimka macnaha waxay tahay shirkada joogta Soomaaliya ee tiraahda waxaan ka ganacsadaa arrimaha lacagaha ama waxaan ahay dalaal lacagaha ah, waxaa loo baahan yahay in ay rusqad ka haystaan waddanka ay joogaan. Sidoo kale marka waxaa badanaa laga rabaa shirkadahaas noocaas ah inay maraan hanti dhowr oo hubinaya inay lacagahaas si fiican u maamuleen. Sidoo kale waa inay u sheegaan dadka ay lacagaha ka qabanayaan khatarta ku imaan karta.
Shirkadahani waxay soo shaqeynayeen tan iyo sanadkii 2018. Saraakiisha dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo khubarada dhinaca maaliyaddu waxay aaminsan yihiin ilaa $300 milyan inay ka aruursadeen macaamiishooda kala duwan. Ilaa xilligaasi waxay sheegeen saraakiishu in lacagahan badankoodu ay waddanka ka baxeen, sida ay waddanka ugu soo laabtaana ay adag tahay, maadaama lacagtani aysan ka shaqeynin gudaha Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ma xiri karto akoonadaasi sababtoo ah dibadda ayay ku yaalaan. Waxay xiri karaan oo keliya akoonada ka furan gudaha Soomaaliya. Waxay shirkadahani sheegeen in dilaaliinta joogta waddamadaasi dibadda ah ay akoonno u furaan iyo lambar sir ah oo ay ku galaan akoonadaasi si ay ugu kala gedistaan lacagahooda, waxayna dilaaliintu ka qaataan kharash ay kula heshiiyeen, inta kalena waxay u dhigaan akoonkaas. Shirkadahani waxay ballan qaadaan inay faa'iido ku bixinayaan 35 maalmood gudahood. Lacagaha faa'iidada ah ee loo ballan qaada macaamiishuna waxay qaarkood gaarayaan ilaa 70%, ugu yaraana 20% ama inta u dhaxaysa. Saraakiishu waxay sheegeen in lacagta laga qaado macaamiisha cusub la siiyo macaamiishii hore, kadibna ay wareegaasi ku socoto si loo kasbado macaamiil cusub, iyadoo ay bixinta faa'iidadaasi ku xiran tahay inay kolba macaamiil cusub helaan. Mid ka mid a saraakiisha dhinaca maaliyaddu waxa uu ii sheegay in shirkadahan qaarkood ay shaqaalihii ka kaxaysteen bankiyada gaarka loo leeyahay qaarkood si ay ugu shaqaystaan islamarkaana ugu qoraan macaamiil cusub. Fariimaha ay u gudbinayaan macaamiisha cusub si ay u kasbadaanna waxaa ka mid ah in toddobaad kadib la xirayo qabashada macaamiisha cusub, dadkaasi faa'iidada badan helayana haatan waxay difaacaan shirkadahan iyo adeega ay bixinayaan. Shirkadahan forex-ka ayaa la sheegay inay sidoo kale bartilmaameedsadaan dadka bulshada magaca ku dhex leh. si ay u noqdaan safiiro u dooda. Qorshahan ayaan istaageyn marba haddii ay helayaan macaamiil cusub iyo lacag cusub oo soo gasha shirkadaha. Walaaca ugu weyn ee ay qabaan saraakiisha amniga ayaa ah in lacagahan laga aruuriyey dabaqada u hooseysa ee bulshada, sida haweenka dukaanleyda ah iyo dadka waratada ah, iyo weliba dad kale oo lacaga ka soo deynsaday bankiyada, kan ugu yarna uu maal gashaday $500. Sayid Cali Qaasim Maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha mid ka mid a shirkadaha Forex ee ka howlgala magaalada Muqdisho.
$100 ayuu rabaa qof inuu loo maal geliyo, wuxuu kusoo daraa $500 ama $200 ama $300 qoladaas sidii ay tirfiska u qaataan ay ka sharan tahay. $100 waxaa laga yaabaa $30 ama $35 inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qolo walba ay ku xiran tahay, laakiin faa'iido ay bixinayaan inta ilaagta $300 $400 $500 $200 $250 inta waa saar.
Shirkadahan ayaa ii sheegay inay macaamil la leeyihiin dilaaliin jooga jasiiradda Qubrus iyo wadamada Maleeshiya iyo Turkiga, kuwaasi oo u furay bar internetka ah oo ay ku sarriftaan lacagaha. Hase yeeshee, lacagaha ay sarrifayaan waa in dibadda waddanka looga bixiyaa. Sidoo kale faa'iidada ka soo baxdana inta ay doonto ha la ekaatee waa in waddanka lasoo geliyaa iyadoo aan lala socodsiinin dowladda Soomaaliya, islamarkaan aan laga bixinin canshuur, sidoo kalena aan la soo marsiinin bankiyada dhexe iyo bankiyada kale ee korsocodka uu ku leeyahay bankiga dhexe. Sayid Cali Qaasim Maxamed ayaan weydiiyey sida lacagahan ay dadka ka qaadaan ay ku kala gudbiyaan.
Aruna waxay kuxiran tahay qoladaas ay u furan tahay farsamooyinka ay isticmaalaan. Haddii lacagtan dibadda ka dibdifigirayaan way samayn karaan, hadii gudihii ka dibdifigirayaan laakiin way ku adkaa kartaa oo wadankanaga bilin kartaa sentara bangi masafeer bileti ku sameynaya bangiyadii, oo bangiga xataa hadduu ku yaalo masarkaar isticmaalayo Muqdisho Muqdisho ama Soomaaliya uu ku yaalay, waxaa laga yaabaa lacagta laga dibdifigirayo inay xadidan tahay ama caqabad lagala kulmo. Marka inta badan farsamooyin ay isticmaalaan oo lacag inta ay ku hayaan, waxaa laga yaabaa inay xagga ka amraan oo dad ay ku kala wareegaan oo xagga laga dibdifigirayo. Marka farsamada waxay ku xiran tahay iyo istaraatiijiyada ay isticmaalayaan qoladaas oo u tiran yahay agensiga ama xaruntaas u furta dadka inay maalgeliyaan.
Waa gartay su-aashaydu meesha ku qotanta waxa weeyaan bankiyo leh corresponding account ama bankiyo ay la macaamilaan oo caalamka ah, lacagaha la isku mariyo miyaa jira? Mise bankiga dhexe Soomaaliya la maraa? Mise bankiyo gaara la maraa? Mise xawiladaa la maraa? Taas weytaan rabeyna faham.
Haruna, bankiga dhexe horta lama maro oo loo mari karo. Bankiyada dhexana oo aan bankiyada aan dhehe localka oo magaalada Muqdisho ku yaalana way iska xadidayn lacag ila masiikar aad ay adag tahay, oo waxaa laga yaabaa lacag kooban inuu ku ogol yahay oo lacag badan aada ka dib ka garan karin. Marka sisi iyo namrada in la isticmaalana oo lacagtan lagu wareejiyana caqabad lagala kulmo. Marka laakiin saan kuu sheegay, mar walbaba waxaad u baahan tahay saacidaad ama dibadda inaad ka heshid ama dad aad adeegsatid. Laakiin sida aan kuu sheegay, waxay ku xiran tahay xaruntaas dadka u furan tahay istaraatiijiyadii. Marka hore ugu talagala lacagta inay ku dibdifigirayaan way haystaan reel radio, wax ay sii degsadeen waayo wayna ka bixi karaa, wayna heli karaa meel ay ka bixi lacagtaas ay marsiiyaan oo toosfeera la isticmaali karaa jiro. Laakiin waxay ku xiran tahay qofkaas markii hore soo ugu diyaar gareeyay iyo caawinaad inuu markii hore uu sii samaystay oo lacagtaas uu ku diri karo, ku gaarsiin karo brokerkaas.
Lacagahan waddanka laga bixiyey ayaa la sheegay in waddanka looga saaray qaab mugdi ku jiro, sida in lagu qaaday boorsooyin iyadoo aan lala socodsiinin mas-uuliyiinta dowladda. Saraakiishu waxay aaminsan yihiin in waddanka ugu badan ee ay lacagtu tagto uu yahay waddanka Imaaraadka Carabta, kadibna ay uga sii gudbaan waddamo kale oo ay ku sugan yihiin wakiilada shirkadaha Forex, gaar ahaan saddexda waddan ee Qubrus, Maleeshiya iyo Turki. Mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadahan balse codsaday inaan magiciisa la sheegin, waxa uu galka baarista u sheegay in shirkadahani ay ku qasban yihiin inay raadsadaan ganacsade oo lacagta ay dibadda ku hayaan uga baahan magaalada Muqdisho oo kale. Ganacsadahaasi oo isna lacag uu ku haya magaalada Muqdisho u doonaya inuu dibadda u diro, ama qof diblomaasi ah inay boorsooyinka ku soo qaadaan maadaama diblomaasiyiinta aan la baarin. Qaabkaasina uu yahay kan ugu fudud. Guddoomiyaha bankiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaa goor hore uga waramay v o eda sida uu arko shirkadahan.
Anagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad, waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bangiga dhexe oo galaansho ka haysta bangiga dhexe ma jiro bangiga dhexe cid u siiyay shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado cid kasta yihiinba waa dad uun deeqaab kheyr sharci ku shaqaysanaya dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. Haddii aad lacagtaada sarifayso suuq ka sarifanayso waa arrin adiga ku gaara, haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballanqaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqaad ka ganacsanaysa lacagta ka qaadaysa ayahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan. Marka laga reebo in qofku dee si kheyralcaqli kheyralsharciga ku shaqeeyey, haddana inuu dadka hantidooda u ballanqaado waxbaa la helayaa, faa'iido baad ka helaysaa lacagtaada keen. Waajibaadka na saaran bay ka mid tahay inaan ka dib.
Dadka ka shaqeeya qaarkood oo magacooda aan qariyay waxay ii sheegeen in xarumahan ay soo furtaan shatiyo ay ka qaataan degmooyinka ay ka shaqeeyaan ama gobolka Banaadir. Galka baaristu waxa uu la xiriiray qaar ka mid a shirkadaha oo ay ka mid tahay shirkadda Himilo. Mid ka mid a shaqaalaha shirkadda oo aan la hadlay waxay ii sheegtay in go'aanka ka soo baxay bankiga dhexe uusan wax saameyn ah u keenin. Waxay ii sheegtay markii aan ka dalbaday waraysi in mas-uulka shirkaddu uu mashquulsan yahay. Waxaan sidoo kale la xiriiray shirkadda Global Market, waxaana mid ka mid a mas-uuliyiinta uu ii sheegay inuu raadin doono mas-uul shirkadda ah oo aan ka waraysto, taasi oo markii dambe suurtageli weyday. Waxaase uu ii sheegay inay iyagu laftoodu la xiriireen dowladda Soomaaliya, ayna u sheegeen inay doonayaan in sharci la siiyo ay ku shaqaystaan. Mas-uuliyiinta qaarkoodna ay ugu jawaabeen inaanay xilligan degsanayn shuruucdii maaliyadeed ee ay ku shaqayn lahaayeen, markii shuruucdaas la sameeyana loo yeeri doono, inta ka horreysana ay iska sii shaqaystaan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaa galka baaristu uu sidoo kale la xiriiray qaar ka mid ah dadka macaamiisha ah ee lacagaha ku darsaday shirkadahan. Waxaa dadkaasi ka mid ah Cali Cabdulaahi oo maal gashaday laba shirkadood.
Aniga markii koowaad kun iyo waxaan ku dartay 300 oo lacag.
Dowladda hadalkeeda waad maqashay, waxay tidhi shirkadahan akawnadoodana waa in la xiraa, lacagahoodana waa in maaragtay la joojiyaa. Waxayna sheegtay dowladdu shirkadahan inaysan wax sharciya ka haysan dowladda. Hadalka dowladdu wax kalsooni daraama kugu riday aad ku qabto shirkadda, mise kalsoonidii aad ku qabtay shirkadda waxba iskama bedelayaan?
Maanaha waxaan kalsooni darii geliyay, waxaan maqlay idaacadda wadadaan aasiyey inay ku qornayd dad soo cabsay oo mataqaana oo lacagahoodii waayey oo khasaare ku dhacday. Lacagga labadaas intoon saddexaas intoon weli waxbaan saddex mar baan ka qaasay mar haddii aalay ayagii lacagta loo diitay aanay dad sii dhibaatay. Anigu hadda ma arko midda dowladda waxaas caragagalayna maaha, saasaan kuleeyay anigu kulli.
Ma laga yaabaa in lacagahan wareegaya ee adi maanta lagu siinayo ay yihiin lacago laga soo qaaday qof kale oo Soomaaliya? Lacagta adi bisha lagaa qaadana qof kale unbaa la siinayaa, marka ma laga yaabaa lacagahan inay iswadi waayaan? Sababtoo faa'iido aad u badan weeyaan oo dad badan oo dhaqaalayahana ay leeyihiin ma sii socon karto.
Macnaha waxaanay suurado ku noqonay hadda midba shirkadaha midda ugu horreysay 8 bilood ay hadda shaqaynaysaa. Marka 8 bilood waxaanay lacag qaadin 4 bilood oo kamidana lacag baanay qaadin. Marka ma suureeni kartaa adiga makula tahay qofkii lacagta macaash la qaadanayay haddana oo sii qaadanay ninkii lacag kale ma qabanayn 8 bilood adaana ka tagaalahay kuma dirtan wax bishii 8-aad baa lacag laga qaadanayaa. Marka ma suuragal ma samaysa anigo qofkii lacagtii uu ka siinayay mar walba.
Waxaan sidoo kale la xiriiray Cabdulqaadir Maxamuud oo ii sheegay in lacagta uu maal gashaday lagula heshiiyey in laga siinayo 20% faa'iido ah. Muddo kadibna waxa uu u tegay shirkad kale oo uu maal gashaday, kuwaasi oo u ballanqaaday 50% faa'iido ah.
Aniga horta yar saaxiibkii ayaa yidhi meeshaan faa'iido leedahay lacag ku darso sidaa u kale ma fahmi
marka imisaad ku darsatay lacaga
iyo waxaan ku darsay lacag 10 kun
waa gartay
lacag taas waxa la yiri 120 faa'iido leedahay
waa gartay
bishii 120 marka markii la dhaho waa 200 lacag oo faa'iido marka niyow taas aan galay horti barnaamijka ma tahay kulli waqti aniga waa wareystay waxaan leeyahay hadii aad diin lacagteeda ay qaadatay yaa masuuliyad
waa gartay
ani kulli ma baqaan waxa way u cusub yihiin marka uu hor yiri yarshaana musuulshaay oo waxaan aniga baa ku jiraa oo waa ka saar wax ladan kumaarkii aba doono ku jiraa lacagteena waa si qaadanay taas miyaan ahay ha okay arrimaha musuuligaa sidii aan ku galay markaas
dawladdu waxay ku doodaysaa warqadeedana waad aragtay waxay ku doodayaan waxay leeyihiin shirkadahani ma haystaan sharci ay ku shaqeeyaan shati ma haystaan liisan ma haystaan haba yaraatee dawladdana kama diiwaan gashana taas miyaysan walaac kugu hayn
shati way haystaan shirkad kastaba shati haystaa shatigeedii ku tusaysaan ma fahan shatiga oo yarad oo garansiga
su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan qaab aad ku hesho oo sharci ah oo damaanad qaad leh oo lacagtaadii raasamaalka ahayd aad ku hesho ma taqaanaa oo ma lagu siiyey cid meel damaanada lacag meel u taallo hanti meel ay u taallo qaab sharciya ood ku heli karto waxaagii haddii shirkadani ay shaqada joojiso berri ka maalin ma taqaanaa saraakiisha dowladda soomaaliya waxay sheegeen inay jiraan dad badan oo lacagahooda la luunsaday balse aan ku baraarugsanayn khubarada dhinaca suuqyada lacagaha waxay galka baarista u sheegeen in faa'iidada laga heli karo suuqan aysan ka badnayn 4% markii suuqyadani ay ku shaqeeyaan heerarka iyo sharciyada caalamiga ah oo aysan gaari karin 40%-ka ay sheegayaan shirkadahani dadka lacagaha ku darsaday shirkadahan ayaa gaaraya 10,000 tusaale ahaan waxaa la aaminsan yahay inay waddanka ka shaqeeyaan ku dhowaad 9 shirkadood oo forex ah badankooduna waxay degan yihiin magaalada muqdisho balse waxaa ku jira meelo ka mid ah gobollada waddanka qaarkood waxaana mid ka mid a shirkadaha ugu yar oo dhowaan shaqada bilowday ay diiwaan gelisay ilaa 120 qof oo macaamiil ah kuwaasi oo maalgashaday bankiga dhexe ee soomaaliya waxa uu shirkadahan faray inaysan lacagtaasi qabanin kuna shaqaynin maadaama aanay ogolaansho u haysanin inay adeeg maaliyadeed qabtaan suuqyada maalgashiga iyo kuwa saamiyada ayaana xilligan ka oolin sharci lagu maamulo iyadoo weliba suuqan uu ka mid yahay kuwa ugu casrisan balse halis badan ay ku jirto guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo galka baaristu arrinta wax ka weydiiyey ayaa yidhi sidan ma jirto shaqo forex ah oo laga sameeyo 80% adduunka meelna kama jirto soomaaliya sida ay uga jirto iyo cidda heshay iyadaa caddayn doonta waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed inaanay ku kadsoomin ama lagu khayaamin ganacsigan inay ka fiirsadaan meesha ay gelayso hantidooda ay dhididka iyo tacabka badan ku heleen dadka maalgashaday qaarkood ayaa sheegaya in ganacsigan ay ka faa'iidaysteen dhallinyaro badan oo ka tahriibi lahaa waddanka iyo kuwo kale oo aan shaqo haynin haddaba sidee ayay dawladdu u sharciyeyn kartaa shirkadahan sayid cali qaasim maxamed oo ka shaqeeya mid ka mid a shirkadaha forex ayaan hor dhigay qodobkan
kulley dowladda taas looga baahan yahay waa inay u sameysaa dowladda shuruuc dadkaas aysan si fudud dadka xoolahooda qaab aysan ula dhuuman ayagana loogu ogolaadaa inay dadkii una faa'iideeyaan kana faa'iideystaan runtii dhalinyaro badan oo maanta tahriibi laheyd dhalinyaro badan oo maanta waxbarasho laeed haddii ay waxbarasho ka helaan ama ay fursad u heleen inta lacag ku darsadaan inay waxna ka bartaan kana noolaadaan waa arrin wanaagsan haddii dhalinyaro meel wax ka bilaabaan lacag barnaamijka inta barteen ay ku shaqeystaan waa arrin wanaagsan weliba waxa aad u fiicnaan lahayd in la heli kara qaab fudud oo dadkan lacagaha markii ay faa'iidaan ay kusoo wareegsan karaan sida tusaale kale waddankan kenya kale barbaraani waxaa jira qofka marka isla markiisa faa'iido oo lacagtiisa kala bixi kara oo la yihaha mpesa laakiin soomaaliya waxaa laga yaabaa inaad waddankii maadaama central bank uysan hadda uysan iyo ama sadra marka uu shaqeynaa laakiin wadanka xayiraada saaran oo waa ognahay maanta lacaga dhii soo gelay waa wax controlan marka oo xayilaadihii iyo qolalba dhibay ku qabaan maanta lacag idin magaalan gulisho ama soomaaliya inay soo gaarsiiyaan
c si ay uga jawaabto lacagaha boorsooyinka looga saaray waddanka ama lagu soo gelinayo dawladda Soomaaliya waxay soo saartay amar ah in qofka wata lacag ka badan $10,000 uu shaaciyo kuna wargeliyo xarunta wargelinta lacagaha ama Financial Reporting Center oo xilligan shaqeysa si ay ogolaansho u qaataan amarkan ayaa soo baxay bishii hore ee Febraayo waxana uu toos ula xariiraa lacagaha ay gudbinayaan shirkadaha Forex waxana soo dadajiyay lacagaha ay la baxayaan shirkadaha Forex waxaa sidoo kale amarkaasi faraya in maalin walba lacagaha la bixinayo loo baahan yahay in ogolaansho laga qaato xaruntaasi
abi masani haru macruuf oo ina la socodsiinay barnaamijkaasi galka Paris halka ka socotana walaanta Soomaaliga VOA haddana Kenya safiirka hore Soomaaliya u joogi jiray dalka Kenya Maxamed Cali Ameeriko ayaa shalay gabdhaha ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab qaar kood gaarsiiyay buugaag iyo qalab kale oo kuwa nadaafada warbixintan waxa magaalada Nairobi naga soo diray Yasiin Ciise Wardeere
dibatooyinka u gaarka gabdhaha qaangaarka ee ku jira xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo goobaha kale gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa ka bida in aanay heli karin agabka gabdhuhu marka ay caadada helaan ay kaga hortagi karaan si ay waxbarashada u sii wataan taasoo dhaqaaluhu aan u saamaxayn waxa kale oo ka mid ah dhibaatooyinka qaxootiga dugsiyada sare haysta iyadoo buugaagtu ay ku yaryihiin shalay ayuu booqasho ku tagay xariyaha dhadhaab gaar ahaan iskuulaadka ay gabdhuhu dhigtaan Maxamed Cali Ameerika oo isagu halkaasii gargaar gaarsiiyay waxana weydiiyay bal waxyaabaha booqashadiisu ay ku salaysnayd iyo gabdhaha waxyaabaha u gaarsiiyay
Yasiin waa maasantahay maanta waxaan tagay xerada qaxootiga ee dhadhaab halkaas oo aan geeyay buugaag iyo sanitary pads oo ah alaabta isticmaalaan gabdhaha waxaana igu dhaliyay arrintaas waxay ahayd maraan booqasho ugu tagay halkaas oo caruurta la hadlayay oo ii sheegeen gaar ahaan gabdhaha ii sheegeen in qaarkood ay bisha markay dhammaato iskuulka ay imaan karin sababtoo ah ma iibsan karaan ama lacag ay ku iibsadaan ma haystaan marka taas aan u dhalisay anoo maanta wakiilka ahaa hay-adda la yiraahdo Yasmin Foundation
Ambassador America maxay tahay howlaha kale ee ay qabato hay-adda Yasmin Foundation iyo sida taariikhan ay ku aasaasantay
hay-addan Yasmin Foundation waxaan aasaasnay 2013 magaceedana waa magac mataqaana aan ugu bixino oo gabadheedii la dil jiray lagu dilay xamar 1992 ayaan ugu magac darnay waxyaabaha aan sameynay Yasmin Foundation magaca lagu sameeyey waxaa ugu horreeyay ceel aan qodnay iyo iskuul aan ka dhisnay meesha la yiraahdo ceel cirfid oo xamar banaankeeda ah iskuulkaas waxaa dhigto 200 arday in ka badan waxay ku dhigtaan lacag la'aan ceelka lacag la'aan baa lagu cabaa qaraska ku baxo macalimiinta iskuulkana aniga ayaa bixiyo caruurteeda ayaa qab gashay waxaan ugu talagalay waxay ahayd in caruurta la baro in dadka la kaalmeeyo ay bartaan inay dadka dhibaatada wax u qabtaan Yasmin Foundation waxyaabaha kale aan qabanno waxaa ka mid ah inaan arday ka dhigto iskuulaad xamar oo qaraska ay ku bixiyaan iskuulkooda ay heli waayeen inaan ka kaalmeyno aan ka bixino iskuulaad ka bixino waxaan kaloo kaalmeynay iskuulaadka dadka baahida gaarka qaba oo mataqaana araga iyo maqalkaba iyana waa kaalmeynaa waxaan jeclahay duleelahada inaan sii wadno waan iskuulaad kale iyo aan sii dhisno
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta laga heli karo in loo gargaaro gabdhaha iskuulaadka dhigta ee agabkaasi u baahan iyo kuwa qaxootiga si dad kale iyaguna ay ugu soo biiraan
marka Yasiin uu fariinta aan rabo ama baaqaar aan u soo jeediyo walaalaha Soomaaliyeed ee dibadda ay gudis ku nool in ay gacan qabtaan dadka la istaageero dadka u baahan kaalmada aan kaalmeyno markaan anaga iskaalmeyno mataqaanaa waa waajib oo loo baahan yahay
barnaamijkan ku saabsan gargaarka gabdhaha iyo weliba ardayda buugaagta la siinayo socday muddooyinkan dambe ayaa si weyn waxaa gacan uga geystay ninkii Maxamed Cali Ameerika oo horey u ahaa jira dalka Kenya oo fadhiya Soomaaliya isla markaana dhowr goor hore gargaar gaarsiiyay xeryaha qaxootiga gaar ahaana hay-adda Yasmin Foundation Yasiin Sawirere VOA Nairobi VOA
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan haweenka qaxootiga ah ee ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya oo isniintii shalay u dabaaldegay maalinta haweenka caalamiga ah ee 8 March si la mid ah haweenka aan qaxootiga ahayn ee caalamka iyo odayaasha iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee deegaanka Anjid ee gobolka Sool oo ka waramay nolosha dadka barakacayaasha ah ee deegaankaasi iyo baahiyaha ugu muhiimsan ee ay qabaan. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. An ku bilownay haweenka qaxootiga ah ee ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa isniintii shalay u dabaaldegay maalinta haweenka caalamiga ee 8 March si la mid ah haweenka aan qaxootiga ahayn ee caalamka. Inkastoo ku dhawaad 30 sano ay qaxootigu yihiin dalka Kenya isla markaana ay la daalaa dhacayaan nolosha adag ee qaxootinimada, haddana taasi kama aysan reebin inay muujiyaan dareenka ay u hayaan maalinta haweenka caalamiga ee 8 March. Wariyaha V O da Cabdisalaan Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Hooyadu waa tiir muhiim u ah jiritaanka bulshada, waana aas-aaska dunida oo idil. Mudnaanteeduna waa wax ka weyn in maalmo gaar ah loo cayimo, balse dunida ayaa isku waafaqsan in 8 Maarso laga hadlo waxtarka hooyada. Halkani waa kaamka dhadhaab, waxaana hooy u tahay kumanaan qaxootiga noloshooda 70% ay ku tiirsan tahay daryeelka hooyada, maadaama inta badan dhaqdhaqaaqa qoyska uu yahay mid dul saaran hooyada qaxootiga ah. Munaasabaddu halkay ka dhacayso waa xerada dhagaxley, waxaana goobta xaadir ku ah ambaasador Maxamed Cali Nuur Amerika iyo saraakiil matalaya hay'adaha samafalka, hoggaanka xerada iyo dadweyne aad u fara badan. Ugu horreyn waxaa goobta hadalla ka jeediyey wakiilada hay'adaha iyo qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha, waxayna goobta ka jeediyeen muhiimadda xuska maalinta tan.
Maalinta Ciid ee si loo baraarujiyo bulshada muhiimadda ay leeyihiin dumarka iyo qaybta ay ka dhiilayaan bulshada. Marka masii badinayo, waxaan leeyahay Happy Women's Day. Waana ku baasantay.
This means that whatever women want to achieve, we cannot achieve without the men, isn't it? A man who has come to pay us a visit, even if it's very brief, but we want to recognize his presence, and maybe he can just say hello to us as we proceed.
Maam Adey Hassan Ibrahim waxay ka mid tahay hooyooyinka halkaas ka hadlay 29 sano ay qaxootigu ku tahay xerada dhadhaab, waxayna ka hadashay muhiimadda hooyada ay u leedahay horumarka bulshada.
Wax walba aan ma ka warramay, laakiin maalinta hooyada in gabar meelba ay joogto aysan guntataa loo baahan oo marta dugsiga adduunku ay hooyada waa naas la nuuga hooyada ma la wareen waay hooyada hooskii dheer gale waay hooyada meelba la joog wiil iibaa dhashay gabarna iibaa dhashay haysamadu ragow inaa adiga rag waa ku dhalay, laakiinse minankaada iyo adduunkaada iyo sharaftaada iyo habal lagu habay hooyaha iskale. Hooyaha la xirmaayo, hooyaha la xirmaayo, hooyaha la xirmaayo meel bacan joogo, xirmada ina korka laga dhigo, gabaray meel bacan joogto, hindhaha istir meeshid ka galaysa xafiis yah ii meeshid ka soo baxaysa hindha ulaha ogaaw naanta adduunku waa lismood, adduunku waa lismood, naagta wax barataa naag eh waryaa kor noo qaada ragga qaali waay manager waay adduun waay anaka waxaan rabnaa inaan kasii kor shubnaayaka meel bacan joogo aan kasii kor shubnaa rabnaa waryaa ku tarto.
Shukri Cabdiraxmaan Mursal waa mid ka mid ah dhalinyarada xerada dhagaxley goobta ayay hadal kooban ka jeedisay iyadoo sheegtay muhiimadda dumarka ay u leedahay xuska maalinta tan.
Maalinta haweenka waxaan rabnaa inaan si fiican ugu dabaaldegno haweenka ay farxaan, ragga maadaama 24 ayna dhiirigeliyaan oo dhibo fara badan aynagu hayaan, laakiin dhib ma lahan sidaa ayta. Waxaan rabnaa inaan anagana waxaas waxba aanan u arkin aan noqonno gabdho wax walba ama hooyooyin ama isha gabdho waxaasoo dhan ba aan u arkay waxaan waxba ahayn oo ilmahooda korsada 24 hawaasna daba taagan ayaga cuntadii iyo qutilyoonkii wixii cuni lahaayeen oo dhan u raadinayaan hooyo walba subaxdii ay gurigeeda ka soo kalahdaa hadda community sidaan u arkay badanaa hooyo baa wax u qabataa badanaa ilmaha aabbadin u dhintaad ci karto uu ku furi karaa saaxa garatmaan ma intan heer karo dhan waxa dad soo gaarsii waa hooyo madaxweyne farmaajo ayaa dhalay waa hooyo meesha gaarsiisay soo xagaratmaan meeqa dhalinyaro dhagax leh wax intee ku barata maanta ma UNHCR Soomaaliya ka shaqeysa wadankooda marka hooyo abaalkeeda lama gudi karo ilaahay abaalkeeda ha u gudinta dhimatana Allah u naxariisto waa idin salaamayaa dhamaan bulshada dhagax leh ku nool thank you very much
munaasabada oo aad u qurux badneed ayaa ugu dambeyn waxaa hadal kooban ka jeediyey ambaasador maxamed cali nuur america oo ah safiirkii hore ee dalkana kenya u matalayay bulshada soomaalida asagoo xusay kaalinta ay hooyadu ku leedahay caalamka
waxaan safiirka ahaa oo waddanka soomaaliya wakiil ugu halkan 2006 ilaa 2015 waxaan xustay halkan waxaan imid markii u horreysay 2006 ahayd dhammaadkeedii anoo safiir aan imid marar badana waa imid maantana aad baan ugu faraxsanahay anoo qof sacad ah in halkan imaado waan idinla kulmo marka maalinta haweenka awgeed waa idinka hambalyeynaya haweenka muhiimaday leeyihiin iyo mataqaanaa halkaa laguma soo koobi karo waa ogtihii nabi calayhi salatu wasalaam markii uu ka hadlayay mataqaanaa haweenka iyo hooyooyinka iyo waalid ka hadlayay inuu yidhi hooyo kadib uu yidhi aabe marka hooyooyinkeena allah u naxariiso abaalkooda lama gudi karo waxaan ku dadaalaynaa inaan xooga saarno gabdhaha iyo haweenka xaqooda la siiyo
munaasabaddan ayaa ku soo aadaysa iyadoo hooyooyin badan oo qaxooti ah ay wajahayaan xaalada nololeed maadaama ay aad u yar tahay daryaalka ay heli karaan hooyooyinka qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas v o a nairobi
warbixin ku saabsan odayaasha iyo kalkaaliyaasha caafimaadka deegaanka canjiid ee gobolka sool oo ka waramaya xaaladda dadka barakacyaasha ah ee deegaankaasi iyo baahiyaha ugu waaweyn ee ay qabaan ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii jawharad waxaa ku luuqaynaya maxamed b k
tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale qofku jecelaado jecel
intaas aan ku dhaafno heestaasi jawharad iyo codkii maxamed bk aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington odayaasha iyo kalkaaliyaasha caafimaadka deegaanka canjiid ee gobolka sool ayaa ka waramay nolosha dadka barakacayaasha ah ee deegaankaasi iyo baahiyaha ugu waaweyn ee xilligan ay qabaan. qoysaska barakacayaasha oo noloshoodu ay ku tiirsanayd xoolaha nool ayaa ku ladnaa meelihii ay ka soo barakaceen ka hor inta aanay abaaraha kaga dhammaanin xoolihii ay dhaqan jireen, waxaana hadda ay wajahayaan duruufo adag oo nololeed. wariyaha v o a da cabdikariim olol ayaa warbixinta noo soo diray.
deegaanka canjiid ee gobolka sool magaalada laascanood wuxuu ka xigaa dhanka waqooyi. deegaanada gobolka sool ayuu ka mid yahay meelaha ay soo gaadheen dadka xooluhu ay ka dhammaadeen. dadkii horey magaalada u deganaa waxaa ku soo biiray qoysas noloshoodu ay ku tirsanayd miyiga. ugu horeynkaysa warsame xayir waxa uu ka mid yahay odayaasha iyo gudoomiye ku-xigeenka deegaankaasi barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayuu guud ahaan uga waramaya xaaladda iyo dadkani sida ay u nool yihiin.
haddii aanu nahay dadka ku hoos nool deegaanka canjiid, haba yaraatee wax naga soo gaadha hay-adaha dowladda maamulka ka jira gobolka joog maba jiro. haba yaraatee xagga biyaha waa biyo la-aan, caafimaadka caafimaad male, xabadkanina meel ilmaha caruurta la geeyay mukumid ma jirto. sidaedaba haba yaraatee wax biyo oo naga soo gaadha hay-adaha dowladda iyo maamulka ilaa heer aad iyo aad baan ugu liidanaa xagga caafimaadka, xagga biyaha, xagga waxbarashada, xagga nolosha dadka qaxoontiga ee hore u joogay iyo kuwa kusoo biro barakacyaal cusub oo hadda soo dega.
bal waxaad iga warantaa in deegaankani horey waxaa u deganaa dad markii dambena waxaa yimid dadka xooluhu ay ka dhammaadeen. dadkaasi noloshooda iyo balxaalkooda naga waramado dadka dhegeystayaasha u faahfaahinay.
dadkaas waa dad aad iyo aad iyo aad u liita, waa dad aad iyo aad u liita. Haddii soo barakaceen waxay ku soo biireen ama ay wax ka xiraan dadkii hore u joogay ee deegaanka iyo dadka ay walaalahooda ku soo biireen ayuunbay ka xiraan wax, marnaba ma xiraan wax xagga hay-adaha ama xagga dowladda ama xagga maamulka. Dhammaantiiba wax ay ka xiraan ma jirto. Qofa meesha aroortii meeshuu jarmaado mid marmar soo gurta, mid reeraha kale deegaanka waasoo ay wax u doonta, mid adigu dadka isaa isku dhex nool, isagaa isku dhex nool wax caawima iyo wax dhaqaala iyo wax aan gobolka ka hayn sidiisaba iyo deegaanka iyo hay-ada dhammaantiid ma jirto.
Goorma ugu dambeysay raashin la soo gaarsiiyey ama gargaar
bihii hore sanadka ina dhaafay ayaa ugu dambeysay wax soo gaara oo aan waxay soo gaara wax ku filan marka ahayn. Xitaa soo gaara waxoogay raashin qaraarani bihii ay ku cabaan mahayeen, bihii ay ku cabi lahaayeen dee ma jiraan. Dee raashin qaraaran maalin 10 qoys oo xero, dee biyo ma leh, daawo ma leh, caafimaad ma leh, waxbarasho ma leh. Waxaa wax barad dad ka tirsan degmada oo aan meel la yeelo laftooda waxba ka qaadan, dadka magaalada dhexdiisa ka maamulay waxbarashada.
Dadkani waxay ahaayeen dadkii horey xoolaha ugu tirsanaa, markay xooluhu ka dhammaadeen deegaanka yimaadeen noloshoodu aad u wanaagsanayd, dad xoolo fiican lahaa ay ahaayeen.
Dad xoolahooda yaqaan, ta shaqada iyo qorshaha ay leeyihiin bay tahay xoolaha. Haddeen hadday soo barakaceen halka yimaadeen, alxamdulilah rabbi waa iska nool yihiin, waa iska nool yihiin, waana dee nolol ilaahiya xaggiisa isaqdiisa siduu siinaayo waa iska nool yihiin. Iyagaas maamula waxa naftooda iyagaas maamula ama dadkooda ha wax ka soo heleen ama meelo kale ilaahay wax ka soo ilaahay saarsiqa waxaa si leebahay in si degdega dadka wax loola soo gaaro. Haddii cid wax soo gaarsiin kartaa ilaahay baa wax bixiya, ilaahay baa wax bixiya. Laakiin anu waxaan haddii cid wax soo gaarsiin kartaa jirto dadka waa in hoos loo eega iyo dumigalada.
Waxyaabaha ugu daran gudoomiye ee dadkan iyo aad kala hadashay ay idiin sheegeen ee sida degdeg ay ugu baahan yihiin maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah biyo, caafimaad, caafimaad iyo biyo iyo dowladda Soomaaliland dadka ka tirsan barakayaasha inay la mid noqdaan, sidaasoo kale loogu shaqeeyo ayaan hooy loo sameeyo ayaan anagu baahnay aad iyo aad.
Sidoo kale Aadan Axmed Cilmi waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka cajiida ee gobolka Sool. Barnaamijka Tubta Nolosha V O A ayuu uga waramayaa xaaladda deegaankani, isaguna ka mid ah dadka caafimaadka muddada badan deegaankani kaga soo shaqeynayay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka, waxaana ahay dhakhtarkii tuulada, waxaana ku shaqeeyaa si volunteeriye. 2017 ayaa tirada barakacayaasha ee 1000 qof ii halkan ay soo degeen, waxaanuna ahayn dadkii ku soo ururiyey ilaa iyo xilligaana dadkii halkaa aanu ku ururinay wax daryeela oo caafimaad iyo biyo ma ayan helin, mana garan karo cilada. Waananna laga seexday oo waana la dulmiyey. Barakacayaashii xilligaa yimid ee magaalooyinka kale waxay leeyihiin baabuur healthy bus bay leeyihiin, MCH bay leeyihiin, waxay leeyihiin haddii ilaah idin hayo baabuur ambalaasa, waxaa la siiyaa daawo emergensiya oo dadkaa lagu kafalgareeyo. Wixii aan wax ku qabanno qolada iyadan falintiriga ahi ee deegaanka ilaa sacanood baanu dadka uga soo qaadnaa. Wixii emergensiya gaari noo jooga oo ambalaasihii ma jiro, baabuurta wadada maraysaana isoo taagnaa, maamulkuna marna waana sii dhaafaa marna waana soo dhaafaa. Qolada waxbarashada ayna waa macalimiin volunteeri ah, dadka society-ga unbaa hilbigareeyeed. Dowladdu ma hilbigareysto, waxna ma tarto, waxna ma siisto. Waa dad u kacay naftooda inay dadkan dar yeelaan oo wax baraan.
Muddo badan baa deegaanka ku sugnayd, dadkan xooluhu ka dhammaadeenna waxay u baahan yihiin daryeel, bal waxyaabaha ugu muhiimsan aad soran karto waa lagu caawin karayaa in laga soo gaaro maxay yihiin?
Waxaa ka mid ah hoy, sababtoo ah dhulkan waxaa jooga dhul waa dadka cuna, dadkan hoy lama ay imaan.
waxaan u talinayaa hooy iyo biyo in loo sameeyo oo meel aanu biyo ka helo, inaanu biyo helo iyo in raashin la soo gaaro cunto. Nolosha aasaasigiina waa biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada. Danta guud ahayd aasaasiga dadweynaha ma helo, dowladna kama helo, shacabna kama helo, waanaanala ka seexdo.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii ma isheli karnaa, waxaa ku luuqaynaya Maxamed Yuusuf iyo Shankaroon Axmed Sagal.
Hala'u kudu, hadal katide, hu hagar bahe, ani gana'i ko, hala'u kudu, hadal katide. lohido may huri karta hahe kalgal may hidin karta ta kulohido may huri karta hahe kalgal may hidin karta
heestaasi ma isheli karnaa ee ay ku luuqaynayaan maxamed yuusuf iyo shankaroon axmed sagal ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
hadalkii ku deyste may hagar baxda isku kay halleeban hadalkii ku deyste may hagar baxda
This is VOA News. I'm Joe Palca.
Tremendous things are happening. There's great spirit, tremendous spirit. And I can say that for Republicans and